Goiás, Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África tem tanto que fazer, além de cuidar neném, além de fazer neguinho, filhinho tem que entender.
É Chico César o que canta, canta-lhe a África, a mamá África, África que nai de millóns de persoas que en moitos casos viven nas condicións máis desfavorables de todo o planeta. Nesta xornada de 25 de maio celebramos o Día da África e para conmemorar o Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade dá a coñecer un par de proxectos en colaboración, en parcería co Concello de Vigo que van contribuir ao desenvolvemento de comunidades de Cabo Verde. E que por moi grande que sexa África e pequena que resulte Galicia en comparación a nosa mellor situación de desenvolvemento permite axudarmos con iniciativas como as que nos vai presentar a técnica de proxectos do Fondo Galego. Andrea García Corzo, bo día.
Hola, moi bo día.
Son dous proxectos os que ides dar a coñecer en colaboración co Concello de Vigo. Un deles, o primeiro, ten por destinatarias agricultoras e agricultores.
Sí, efectivamente. Este ano vamos a apoiar xunto con Concello de Vigo dous proxectos de cooperación o desenvolvemento en Cabo Verde, en dúas cámaras municipais distintas. Como comentabas, un deles versa sobre soberanía alimentaria, non? Para o que se vai a apoiar a 30 agricultores, agricultoras e agricultores da Cámara Municipal de Santa Cruz, que está na Illa de Santiago, en Cabo Verde. O proxecto ten por objetivo un pouco garantir a alimentación diaria básica, non, de 30 familias. Para iso se van a instalar o sistema de rego por goteo en 30 parcelas. Se vai a formar a estas agricultoras agricultores no que é no rego por goteo e como sacar o maior aproveitamento posible a súa terra.
Porque como é o lugar no que se vai a aplicar este proxecto? Que necesidades ten?
Bueno, ben, pois como comentaba, é un proxecto que versa sobre a soberanía alimentaria. Hai un problema moi acusado en Cabo Verde por falta do recurso hídrico. Concretamente, nos últimos meses teñen un problema este ano bastante acusado e tamén nos tiveron o ano pasado, que é o problema da seca. O problema da seca de que non chove ocasiona, pois, efectivamente, pois que os cultivos se llevan a pique, os animais, os poucos animais que o mellor poden ter domésticos para garantir esa alimentación familiar, como digo, pois é unha cousa, estamos falando de un proxecto de autoconsumo, supervivencia das familias e tamén para que lles dea un marxe para poder o mellor comercializar en feiras locais e sacar un rendemento económico, non, para dar apoio a estas familias. Non hai un problema bastante grande en Santa Cruz, por outra banda, ten un problema de salinidade das terras. Como falamos, Cabo Verde son 11 illas e moitas cámaras municipais debido á erosión e á construcción, que a construcción colle moita area da beira do mar, o mar vai gañando terreno e teñen a problemática da salinidade das terras, non, que produce a súa infertilidade. Entón, na Cámara Municipal de Santa Cruz, o que están levando a cabo este proxecto, non, xa é o segundo ano que apoiamos, e para tratar de implementar este proxecto de rego gota a gota e tratar de evitar, por outra banda, a Cámara Municipal ten un plan para tratar de evitar unha maior salinidade das terras.
Dicíamos, son, en calquera caso, dúas as iniciativas. Hai outra que se esta temporeixe a soberanía alimentar, a outra poderíamos dicir que atende moito ao empoderamento feminino.
Sí, efectivamente. O segundo dos proxectos está a levar a cabo na Cámara Municipal de Ribeira Grande de Santiago, tamén na Illa de Santiago, en Cabo Verde, e ten por objetivo apoiar a unha cooperativa de 30 mulleres, que se chama Cooperativa Azulada, e que vos animo que busquedes a súa página web e tamén no Facebook, e vexades todos os produtos, non, que elas mesmas elaboran. Estamos falando de 30 mulleres que viven nunha situación de empobrecemento, non? Son mulleres que suen menos de un euro o día para sobrevivir. Esta iniciativa da cooperativa Azulada foi apoiada dende o ano 2006 pola Asociación de Cooperación con Cabo Verde, que é unha asociación local caboverdiana e que tamén ten a súa homóloga aquí na nosa terra, en Galicia. Este proxecto vai ir a man da Cámara Municipal de Ribeira Grande de Santiago, de onde son nativas estas mulleres, e tamén da Asociación de Cooperación con Cabo Verde, xa que é a ONG que está apoiando desde o ano 2006 a estas mulleres. Non concretamente, neste 2015, vais a apoiar con formación específica na elaboración de algúns produtos, tamén formación específica como pode ser internet, contabilidade, pois para tamén xección, por exemplo, das redes sociais para que poidan visibilizar os produtos que elaboran, un pouco para que poidan ir collendo unha maior capacitación para levar as rendas da propia cooperativa por elas mesmas.
Ademais, é importante porque estas mulleres son o corazón das súas comunidades. O cargo delas están non só a súa familia enteira, sino unha gran cantidade de xente.
Sí, bueno, en xeral as mulleres caboverdianas, pois bueno, comparten bastante problemáticas co resto das mulleres galegas ou en xeral do mundo, non? Pero sí que hai unha particularidade que debido a emigración dos homes caboverdianos, e non só por iso, pero sí que se ven nunha situación de que teñen que facerse cargo ás veces de 11 personas. Elas son o motor económico pois dunha familia extensa que o mellor chega a rondar a cifra das 10, 11 personas, 5, número grande, non? Bueno, pois estas mulleres atopanse nunha situación de pois que os seus esposos unha circunstancia que adoita pasar por desgracia bastante frecuentemente, emigran, o mellor no lugar onde emigran pois forma unha nova familia e se esquecen do que deixaron no seu país natal, non? Entón, son mulleres pois que se dedican á paña de areas, como comentaba antes, non, para construcción nas ribeiras dos ríos e tamén na beira do mar, pois collen area para vender ás empresas de construcción. Isto origina un forte problema medioambiental. E tamén, pois bueno, pois que se trata de uns ingresos que non son fixos nin continuados e que pode originar pois que durante épocas pois vivan incluso aínda peor do que normalmente. Entón, bueno, pois a través desta cooperativa, con esta formación, pois venden doces, licores, fanpeiteados, bixutería, e bueno, permitelles ter un certo nivel de ingresos que se agarda que se poida ir incrementando paulatinamente, para que poidan garantir unha vida digna para ela e tamén para as persoas que viven ao seu cargo, normalmente pois os seus fillos, incluso os sobrinhos, pais, nais.
Como de importante para o Fondo Galego contar en casos como estes dous proxectos en Cabo Verde co apoio do maior concello do país, o Cabo, que é o de Vigo?
Bueno, pois para nós resulta moi importante, non? Realmente consideramos que toda contribución é importante, non só pola súa cuantía, senón pensamos que o máis importante é a vontade, non? A vontade de querer ser solidarias e solidarios, pois neste caso con Cabo Verde. Casualmente, pois bueno, o Concello de Vigo é o que máis achega economicamente ao Fondo Galego de Cooperación e grazas a eso é o que nos permite poder apoiar estas dúas iniciativas que eu penso que teñen un valor fundamental, non, para a vida destas persoas que se van ver beneficiadas en Cabo Verde. Entón, pois bueno, valorámoslo moi positivamente e animamos tamén o resto dos concellos que, inda que non sexan, neste caso, o Concello de Vigo achega 26.000 euros a cada un dos proxectos, máis o Fondo Galego se constitúe de moitas achegas pequenas de moitos concellos, non? Calquera simplemente o feito de participar, de participar cunha cuota que é simbólica e de acoller tamén actividades que promove o Fondo Galego para sensibilizar a cidadanía galega e tamén dar a coñecer cales son as problemáticas que se viven en países empobrecidos, pois pensamos que é o máis importante.
Cabo Verde é unha rexión obxectivo de moitos proxectos do Fondo Galego. Temos unha afinidade galegos e caboverdianos, non só porque connosco conviven importantes comunidades de xente procedente dese país, senón porque temos unha certa afinidade cultural tamén a través do eido da lusofonía, da lingua que falamos. Mas neste día de 25 de maio, que é Día da África, cales seguen a ser os principais retos do continente?
Bueno, pois os principais retos do continente, en termos xerais, eu digo que pensamos que tal vez sexa avanzar no que é no empobrecemento da poboación. Segue habendo un grande número de mortes a causa da fame. Este é un problema moi importante. O SIDA sigue a constituir un reto. A mortandade materno-infantil é certo que se avanzou moito e na última década se acadaron pois progresos, non? Que cabe salientar, pero todavía queda moito traballo por facer, non? E tamén na escolaridade, perdón, das nenas, non? Hai retos por diante ainda moi importantes, pero penso que sobre todo o máis importante é o traballo que lle queda por facer a todos os países, non a nivel africanos. Penso que tamén unha parte importante recae da parte dos países do norte, non? Dos que nos podemos chamar tal vez enriquecidos. Sí. Penso que compre ser conscientes da nosa responsabilidade co continente africano, compre recoñecer a súa situación tamén, pois como froito de unha serie de contextos políticos, non, ao longo da historia, na que nós tamén temos a nosa parte de responsabilidade e tal vez agora é o momento de tender unha man e de apoiar a procesos de desenvolvemento que poida axudar a toda a poboación africana.
Pois dicíamolo o comezo, male a sermos moito máis pequenos en extensión, dende a posición favorable que nos temos no noso desenvolvemento respecto a África, tamén dende Galicia, axudamos na medida do posible. É o que fai o Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, faino de cote cada xornada, mas tamén puntualmente con proxectos como estes dous que se van desenvolver en Cabo Verde, en Santa Cruz e máis en Ribeira Grande, proxectos destinados a promover, a desenvolver a soberanía alimentaria das comunidades e tamén o empoderamento feminino, proxectos que contan coa colaboración do Concello de Vigo, a que quixemos coñecer neste 25 de maio, que é o Día da África. Andrea García Corzo, moitas grazas por contárnoslos, moi bo día.
Moitas gracias a vos, moi bo día.